En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske.
Nu skal folkepensionen afskaffes, og det er godt nok ikke i morgen, men det er på lang sigt. Og forslaget det kommer fra Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen, som endnu en gang i løbet af her det sidste døgn har løbet med hele opmærksomheden, og nu er han også blevet syg. Dog ikke, hvad skal vi sige, sådan at han næppe rejser sig igen, men dog syg. Og jeg må sige, at jeg glæder mig vanvittigt meget til på tirsdag, fordi at sådan et forslag som det der, det er jo meget langt ud for. Og alligevel, så vælter det ud med reaktioner fra de røde Pia Olsen Dyhr. Lars Løkke, du skal ikke røre ved folkepensionen, ikke? Sådan, som om, at altså, det valgkamp i Danmark i dag, det er, hvad skal vi sige, de sidste dage, det bliver så dumt. Helt vanvittigt dumt. Så derfor er det meget, meget rart, at det er overstået på tirsdag. Men vi skal snakke om mange af de her store og mindre sager til sidst i den her udsendelse, og hvor vi også snakker om målinger, der blandt andet spår, at den lokale, eller ikke den lokale, men den radikale leder, Sofie Carsten, sådan lidt ligesom Anders Samuelsen ved sidste valg, bliver sendt ud af Folketinget allerede på valgaften. Og så skal jeg bede jer lytter om også at hjælpe os med at finde en modtager af denne her uges fidusbamse, fordi det er også noget, vi skal tage stilling til i denne her afdeling. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og som sagt, så skal vi se, om vi kan finde en oplagt modtager af fidusbamsen. Og I kan kommentere og spille spørgsmål til vores gæster. Vi får senere hen lederskribent på Berlingske Amalie Lyne på besøg, og det sker her omkring 20 minutters tid, og gør status over Blå Bloks elendige valgkamp. Lad os bare kalde det, som det er. Men nu skal vi sige goddag til en helt anden gæst.
Ja, fordi det er faktisk en særlig stor glæde nu, at vi kan sige velkommen til Danmarksdemokraternes kandidat i Nordslesvig, som vi kalder det, i Sønderjylland for de fleste. Han hedder Søren Espersen, og han er så venlig og vil medvirke her i programmet, til trods for, at partiets pressechef ellers har sagt fra valgkampens start, at Danmarksdemokrater vil ikke medvirke i Cordua og Steno. Velkommen, Søren Espersen. Er du der?
Ja, jeg er her.
Godt. Jamen, tak fordi, at du stiller op. Fordi det ville jo være mærkeligt, at vi skulle køre en hel valgkampsprogramserie, uden at dit parti stiller op.
Og uden at Søren er med.
Og uden at du er med, fordi du var jo en meget, 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 skattet gæst og trofast til at møde op, dengang vi var på Radio 24-7, indtil din tidligere partiformand Kristian Thulesen Dahl fik ødelagt den radiostation. Men
jo, men jeg kan sige dig, jeg var nærmest husven, vil jeg sige, på jeres program.
Ja.
Og jeg har fået fire fidusbamser og ser frem til den næste
godt
dag.
Det skal være god mulighed for.
Ved du hvad, vi går i gang med kampen om fidusbamsen nu, fordi altså Søren Espersen, nu stiller du op for Danmarksdemokraterne, og hvis man nu overvejer at stemme på det parti, hvad er det så, hvad er det, man får, hvis man vælger at stemme personligt på dig?
Ja, jeg tror, altså det gælder at kigge på lederskabet. Altså lederskab, det der fik mig til at skifte til Danmarksdemokraterne, det er en urokkelig tillid til, at Inger Støjberg kan gennemføre det her projekt. Hun er nede på jorden, ingen hysteriske visioner som afskaffelse af folkepensionen, og sådan, hun er fornuftens stemme, og vil gerne indgå i en regering. Jeg tror på det her projekt, der vil være masser af ting i øvrigt, som vi kunne enes om med Dansk Folkeparti, med Venstre, med de konservative. Det har jeg aldrig rigtig haft nogen særlig stor interesse i. Jeg synes, det er mere interessant at slås med de røde.
Men nu siger jeg, jeg vil gerne stemme på Søren Espersen. Altså, så er der vel et eller andet, du prioriterer, som du sådan meget, skal vi sige det på moderne dansk, brander dig på?
Nå, jamen, det kan også lyde lidt banalt, men jeg har egentlig altid tænkt på, at det jeg ville her i politik, det var jeg føler et personligt ansvar for Danmark og for folket, og mit mål det er så også at sikre, at landet, hvad skal vi sige, også i fremtiden er danskernes land. Og det er det, som det betyder noget for mig. Danmarks frihed, Danmarks selvstændighed. Og det er så den store vision, man kan sige, som jeg har. Og så alle de der pragmatiske ting og små ting og større ting, det må man så tage, når man kommer. Og der tror jeg faktisk, at Inger Støjberg vil være rigtig til at føre det projekt igennem. Og sådan, at jeg kan være med til at overlevere landet til mine børn og børnebørn og børnebørns børn, når jeg engang selv skal herfra. Det er min vision for politik, og det her med Stolte på, jeg holder.
Søren Espersen, du har været med i mange år, og jeg kan huske, da du var over i Dansk Folkeparti, så kaldte du Dansk Folkeparti for de moderne socialdemokrater. I var et socialdemokratisk parti. På et tidspunkt, så var du dem, der mente, at Dansk Folkeparti, du glædede dig over, at Dansk Folkeparti havde truffet en beslutning om, at man skulle ud af EU, og nu er du så i Danmarksdemokraterne, hvor slaglinjen er EU-skepsis, noget andet, og jeg har ikke sådan forstået på Inger Støjberg, at hun er socialdemokrat. Skifter du sådan lidt med partiet, eller hvad, eller hvor du føler dig bedst hjemme, eller hvordan? Eller har du også været på en rejse, som det hedder, når politikere de sådan skifter holdninger?
Jo, det der rejseri, det har jeg afholdt mig fra. Men jeg vil sige, at det, selvfølgelig skal man indordne sig, når man går ind i et nyt parti. Altså, så tager jeg noget med, som jeg kæmper for, og med det her, det er i mine øjne nuancer, om altså, vi skal have et, som vi gerne vil i Danmarksdemokraterne, et EF, men ikke et EU. Vi er tilhængere af markedet, det gode gamle marked, med handler osv. Det er jo kun en nuanceforskel for at ville melde sig ud nu og her, og så risikere en katastrofe, som det briterne oplever i øjeblikket. Så det kan jeg godt finde mig i. Det andet omkring socialdemokratiet og velfærd, der vil jeg så sige, altså for Danmarksdemokraterne, der drejer det sig altså om at gribe de svageste og hjælpe dem i forhold til deres problemer. Det kan ikke undvære at have. Det vil jeg have, at man skal have det, og det er også det, som Inger Støjberg har ledet sig for. Nu er det vi så i fuld gang i en proces på at få formuleret det hele partiprogram. Det har jeg selv været med til et par gange i Dansk Folkeparti i tidens løb, hvor jeg har været skriverkagen, og det er altså en proces, der tager 6 måneder til et år, før man har fundet det, og man forlanger, at man skulle komme med det hele allerede nu.
Det er der heller ikke nogen. Det er der vist heller ikke nogen, der gør. Og vi tager sådan set også bare fat i nogle af de ting, som I jo har meldt på, og det er...
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi du var jo en ret markant udenrigspolitisk ordfører i Dansk Folkeparti, og udenrigspolitik fylder ingenting i den her valgkamp. Jeg siger, hvor stiller Danmarksdemokraterne sig i forhold til oprustning, forsvaret og Ukrainekrig?
Men det er pludselig, at du siger, at jeg faktisk lige har haft en researcher i telefonen omkring det her. Hvorfor er det ikke blevet nævnt overhovedet, udenrigs- og forsvarspolitikken? Og det drejer sig om Ukraine og Rusland. Og der er vi jo rørende enige i hele spektret igennem i forhold til leverancer til Ukraine med våben osv. Hvis jeg sagde noget, og jeg har aldrig fået spørgsmål om det i de mange debatter, jeg har været ude i her.
Det har du fået nu.
Det er første gang, jeg hører det, og jeg kunne godt holde langt bort om, at vi skulle støtte Ukraine. Og så vil alle mennesker sige, at det er rigtig godt, Søren. Det synes vi også. Hvorfor skal vi bruge tid på det? Vi er enige om vores holdning til Ukraine, at vi støtter alt, hvad vi kan med våben og med forskellige ydelser. Og så også fordømme Rusland for det, de har gjort på det europæiske fastland. Men jeg kan også undre mig, at jeg så i øvrigt, der var i øvrigt en opgørelse, der viste, at netop udenrigs- og forsvarspolitikken jo op på en 4-5. Plads i forhold til det, der interesserede folk. Men jeg kan så sige, at begge to, at det jeg oplever, når jeg er ude, jeg vil elske at tale om forsvarspolitik. Vi skal i gang med nyt forlig. Der er en masse ting, der
Men det kan vi så komme i gang med efter valget. Men Søren Esper, så er der en anden ting, som også ligger der på sinde, det er Grønland. Og jeg vil sige, når du hører Søren Pape, som jo nogen... hvad skal man sige, overvejet og pege på som statsminister. Det er der nok ikke nogen, der gør indgang ham selv længere. Vel, men det er, når han har sagt, at Grønland er baseret på, eller hvad det hedder, altså det er ligesom Afrika på is, har han så ikke ret?
Nej, det har han ikke, og jeg tror, han prøvede det stort set i det øjeblik, han sagde det. Det er jo dumt sagt. Altså, vi er jo ikke der, vi er ikke i rigsfællesskab for at pege fingre af hinanden. Nogen har utrolig svært ved at få tingene til at køre på Grønland, på Færøerne, men jo også i Danmark, og det må vi så se at løse. Men vi skal ikke pege fingre af hinanden, som vi skal. Jeg tror jo, det var sagt i en morsom vending. Forsøg på at være morsom.
Det tror jeg også.
Det er så ikke, at det lykkes.
Undskyld mig, jeg vender tilbage i det, Søren. Det der med, du sagde, ja. Jeg synes, du sagde, at briterne, de var ude i en katastrofe. Og det sagde du, at det skyldes, at de havde meldt sig ud af EU?
Nej, men der er en række faktorer, der gør, at England står i morass, som de gør lige i øjeblikket. Jeg tror i øvrigt, at den nyvalgte
premierminister,
han glæder mig meget til at følge, og det glæder mig, at han bibeholdt sin finansminister Jeremy Hunt, som er en, der virkelig er tillidsvækkende. Det er sjovt nok, det drejer sig om nu for England, eller for Storbritannien, det er jo at have tillid ude omkring i Europa, og også på verdensmarkedet. Tillid, det er noget, der flytter op og lidt på aktiekurser, det ved vi alle sammen. Og det kan han altså indbyde, så jeg er glad for, at han bliver på posten. Og lad os se,
men mit spørgsmål gik på, om du anerkender, at Brexit er en del af den katastrofe?
Selvfølgelig, alting er en stor. Det er også altså, selvfølgelig hele spørgsmålet om inflation og så videre, som også er noget, der eksisterer i resten af Europa. Men der er masser af ting, der gør, at Storbritannien nu bliver talt ned. Og det skyldes i høj grad Brexit. Også af dem, som var rasende over, at England gik fra det. Nu bliver det talt ned.
Var det en fejl at melde sig ud af EU, synes du?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Okay. England og Storbritannien er et stort og stærkt land, som kan klare sig uden EU. Det kunne vi ikke i øjeblikket, derfor vi siger, lad os så prøve at lave det om, lad os gå gradvis til sted. Lad os få det, vi gerne vil have, et handelssamarbejde med EU, som i det gode gamle.
Men den mulighed eksisterer jo bare ikke. Altså enten er man med, eller så er man ikke med. Det synes jeg, det er. Så derfor er det jo en fejl. Det er jo en fejl. Du stiller det op som om, at man kan vælge. Det kan man jo ikke. Altså enten er man med i EU, eller så ryger man ud. Sådan er det jo.
Jamen, jeg er ikke enig med dig overhovedet, fordi jeg synes, den diskussion, vi har om at komme tilbage til EF, den har de også i de øste centrale europæiske lande, der er træt af den centralisering, der foregår, og vi har magten tilbage til nationalstater.
Okay, så det er ikke Brexit, der er modellen, men mere sådan en rebelsk østeuropæisk opstand, du er mere på?
Jeg ved, at det er rebeller. Nu synes jeg også, du bruger nogle ord om Polen, som er næsten på samme niveau som paper omkring Grønland. Sådan fungerer det jo ikke. Polen er et stort, stærkt land med næsten...
Jeg siger rebeller.
Det er da et negativt ladet ord. Rebeller, det er der nogen, som på en eller anden måde skaber en hel masse uro. Det mener ikke Polen gør, eller nogen af de andre lande. Jeg mener, at de har et væsentlig del af en god diskussion omkring, hvordan skal EU være? Skal det være EU's føderale stater? Eller hvad skal det være? Den diskussion fortsætter jo, og bliver sikkert også lidt de næste mange år.
Men det kræver jo så, at hvis vi skal, vi har muligheden at melde sig helt ud af EU, eller slet ikke. Altså det må vi fastslå som kendsgerning. Det fremgår af traktaterne, at det er sådan, det er. Man kan ikke sådan melde sig ud af dele af det. Sådan kan man ikke. Men Søren Espersen, er det korrekt, at du skal være Danmarksdemokraternes udenrigsordfører, når I har konstitueret jer? Det vil være et godt bud, vil det ikke det?
Altså, den bedste måde at blive det på, det er at blive valgt. Det er et andet fejre. Og derfor er vi ikke sikkert, at vi har valgt. Men det er klart, at min interesse, det er udenrigs- og forsvarspolitikken, som det har været i alle de år, jeg har set i Folketinget, og det håber jeg, der fortsætter. Men det kan også være, at der er andre idéer med mig, og så skal jeg nok være en god og lojal partikammerat, der gør det, jeg får besked på.
Okay. Søren Espersen, så nu, hvor vi ikke ved, hvordan posterne fordeler sig osv., så bliver du nødt til at stå på mål for hele partiets politik. Og der, jeg tænker, hvor er Danmarksdemokraterne henne, hvis vi snakker om plejesektoren, omsorgssvigt på plejehjem og så videre. Helt det, som har fyldt så meget i sidste uge. Fordi dine gamle partifæller, de er jo klar. Kenneth Christensen Berth, han siger, alt skal løses af staten, og vi skal bare sætte skatterne op. så klarer vi de der problemer. Hvad siger Danmarksdemokraterne til plejeskandalen?
Jamen, er der lige så farvet som alle andre, men det, der i og sig farver mig mest, når det drejer sig om det som det her, men også det som psykiatrien, det er alle de mange milliarder, der fløjter og farer rundt i luften, hvor man bliver mere og mere rundt og ser, om det er 1 milliard, 3 milliarder, 6 milliarder, alle overbyder hinanden. Det er så uværdigt for dansk folkestyre, at vi skal sidde her en uge før valget, og så sidde på den måde, som sådan nogle børn, der leger med kugle, og siger, jeg er endnu større, jeg er endnu mere større end stor end dig. Jeg synes, det er uanstændigt, og jeg vil gerne, at den diskussion fortsætter. Stopper, mener jeg, måske.
En af de sager, som, hvor jeg har haft indtryk af, at du også har haft noget, skulle jeg sagt, det er det omkring omskæring, og om man skal forbyde det. Og jeg, så vidt jeg husker, så er du imod et forbud. Og jeg fornemmer nok, at det er ikke en sag, I har drøftet og skrevet ind i Danmarksdemokraternes partiprogram, og det er nok noget, I kommer til at drøfte på et eller andet tidspunkt, når den sag kommer op. Hvor står du i den debat? Er du der, hvor du altid har stået?
Jamen, den sag har vi faktisk diskuteret.
Okay.
Og partiets holdning er præcis som Dansk Folkeparti's holdning, at det skal forbydes. Der stod jeg udenfor, sammen med et par stykker andre, i øvrigt også Dansk Folkeparti's formand, Morten Messerschmidt, og stemte anderledes i sagen. Det fik vi lov til der, det håber jeg også sker her. Nu kommer den sag formodentlig ikke op de næste 10 år. Det går sådan lidt bedre. Men jeg vil sige, at hvis det bliver spurgt om det her, vil jeg henvise til partiets linje, som er, at man er modstander af omskærelse. Men mig selv, jeg har det svært ved det, og derfor får jeg givetvis lov til at stemme den dag.
Okay, jeg skal lige bede dig om at tale lidt tydeligt ned i din trakt, eller jo. Hvad det nu er for...
Ja, undskyld.
Ja, nej, men det, jeg er godt klar over, at det ikke er noget, du gør med vilje. Du har nej, også en interesse i, at vi kan høre, hvad du siger.
Søren Espersen, så vidt jeg husker, så har du sådan været opstillet på Sjælland og Lolland-Falster og sådan noget tidligere. Og nu er du pludselig rykket til det syd- og sønderjyske. Hvorfor egentlig det? Har du nogen tilknytning til den egen der?
Min morfar var født og opvokset der. Det er nok det nærmeste, jeg kan komme
til. Det er længe siden. Er det ikke undskyld med al respekt for din morfar?
Jo, det er nogle år siden. Jeg vil helst ikke ind på, hvor lang tid det er, men det er rigtig, rigtig mange år siden. Han endte jo som overlærer i Randers. Jeg kan det blive finere.
Men underviste han Jens Otto Krag, eller hvad? Er det så mange år siden?
Nej. Ja, men, nej. Ved du, altså, jeg skal lige spørge dig til sidst her, Søren Espersen, om noget, jeg ved, der virkelig, virkelig ligger der på sinde. Det er jo klimapolitik. Det er jo simpelthen, når man har set Støjbær i en stald, så ved man jo godt, hvor Frankrig det ligger, som vi siger, ikke? Altså, er der nogen dansk landbrug kan stole på, når det drejer sig om at forhindre at blive pålagt sådan en generel CO2-afgift, så er det Danmarksdemokraterne. Glem alt om Venstre.
Jeg har i den her valgkamp besøgt både en fisker og en landmand, der fortæller om deres frygt for de her CO2-kvoter, som de nu bliver pålagt afgifter, CO2-afgifter. Hvis det sker, så er dansk landbrug og dansk fiskeri på vej mod udsættelse, mod ødelæggelse, og det må vi altså sætte os imod. Landmændene gør alt, hvad de kan, men tænk engang, at fiskerne, som fisker sunde spisevarer, skal afgiftes af CO2, i forhold til deres lastbiler, der kører frem mod fiskestader og så videre. Det er jo grotesk over alle grænser. Man vil gerne fra fiskeriet gøre, hvad man kan, og man fra landbruget siger, at man også læber for at gøre det rigtig, rigtig som overhovedet muligt. Og alligevel bliver man hele tiden prylet, når man er landmand. Respekten, stoltheden i forhold til landbruget er forbi. Uagtet, som man siger, at dansk landbrug virkelig er klimavenligt i forhold til alle andre landbrug i Europa. Det er ikke min fiskeri, som sagt. Det ved jeg, at trålfiskerien er på vej til at blive forbudt med urimelige kvoter osv. Da vi trådte ind i efter, der havde vi været det største fiskeflåde nu, det er næsten ingenting. Og den sidste del af det, er man nu ved at kvæle i CO2-afgifter.
Er det EF's skyld, eller er det overfiskens skyld, Søren Espersen?
Det er Folketingets skyld.
Det er ikke overfiskeriets skyld?
Nej, men de kan bare sige fra. Altså, vi er utrolig bange for at sige fra i forskellige ting. Jeg har ikke kun, at EU laver kvoter. Sådan er det, og det har landmænd jo også indordnet sig under. Nu kommer der så bare noget nyt igen. som jeg ikke tror kommer fra EU, jeg tror kommer fra.
Men du er, anerkender du ikke, at der har været sket overfiskeri i Nordsøen og i Østersøen?
Det vil jeg ikke gøre mig klog på. Det vil jeg virkelig.
Men det er jo egentlig, men det synes jeg, du måske gøre det.
Jamen, prøv lige at høre. Du kan spørge en fisker om det, og så kan du spørge en ekspert om det, ja. Og så får du to forskellige svar. Skulle jeg så sige, at det er sådan ham der, han har ret, fordi sådan så det kan jeg jo. Jeg bare konstaterer, at virkeligheden er en anden, når man er ude at fiske på en fisk fra en fiskeputter, end den er i Bruxelles.
Sidste spørgsmål. Du er meget ude efter EU, ja. Og du er landbrugens vilkår. Skal vi have... Hvad siger du til landbrugsstøtten? Skal vi ud af EU, eller... Nej, det skal vi ikke. Vi skal blive i EF. Landbrugsstøtten. Hvad er din holdning til landbrugsstøtten? Op eller ned, eller hvad det samme? Eller hvad synes du?
Ja, men det, hvis man skal afskaffe sådan noget, så skal man... Det tager mange, mange, mange år. Ja. Og jeg kommer ikke til talsmand for, at det skal klares med et snuptag. Okay. Det kan man ikke. Men lad os se, hvordan det fungerer. Som sagt omkring kvoter, vil jeg ikke erklære mig som ekspert. Jeg ved ikke nok om det til at kunne vurdere, hvad
det
er.
Men du stiller op til Folketinget og har mange meninger om det alligevel.
Ja, ja.
Jamen, det kan du da tro, jeg har. Du kan bare komme og høre,
når det går løs. Okay.
Søren Espersen, tusind tak, fordi du havde mod til at stille op på dit partis vegne her i vores program. Tak, fordi du var med.
Tak for det.
Jeg synes, at det er helt fantastisk, at nu vi ved også, at... Altså, klimakrisen, det fik vi ikke rigtig snakket om, men nu ved vi jo så, at fiskeri og kvoter og alt det der, det er fuldstændig... Altså, Søren Espersen, han er helt på linje med den fisker i Bornholms Stemme i Lotte Svendsens film, da der er biologer, og det foregår jo i 80'erne der, hvor der jo altså er biologer, der har konstateret, at der er begyndt at være mangel på fisk i Østersøen, og så er der en af fiskerne, der siger, nej, vi er der... De forhopper selv op i båden. Det er simpelthen man bare, hold da kæft. Altså, fordi han har mere forstand på det end savkundskaben.
Ja, forleden dag, der læste jeg Bornholms siden, de er på vej til at nedlægge Bornholms Fiskeriforening. I gang var der fiskeriforeninger i alle øens byers havne. Nu nedlægger de den sidste fiskeriforening. De er i hvert fald tæt på, og er stort set alle bådene af vis størrelse, de bliver hugget op. Der er ikke noget fiskeri længere i Østersøen af betydning.
Nej, og så når man siger, jamen det kan godt være, at vi havde en stor flåde, inden vi kom ind i EU, men det var jo sådan nogle bittesmå nogen, når man så ser på, hvad der er for nogen, som kvotekongen har liggende et eller andet sted i Skagen, eller type Røn, eller sådan noget. Det er jo krigsskibe, der fører, altså de kan jo fuldstændig udslette en hel art ved at bare sende deres trål hen over bunden. Så det er jo ikke helt, hvad skal man sige, det er mere anekdotisk, det der...
Vi tager lige et par kommentarer til Søren Espersen. Carsten Sand skriver, Søren Espersens forkudelse af Støjberg er vanvittigt morsomt. Olav Overgaard Nielsen, en af vores faste lyttere, og som også mødte frem i går, han skriver, der er en grund til at stemme på Søren Espersen, det er hans Israel-Mellemøst-politik, men det er ikke nok til min stemme. Lasse Andersen skriver, det var klart en fejl, det kan alle se, altså Brexit, EU er ikke perfekt, men at forlade det er en katastrofe, det har skadet briternes økonomi og arbejdskraftsmangel, og jeg kunne blive ved at fornægte dette, er altså virkelig ikke i overensstemmelse med virkeligheden, men i det mindste kommer han med et klart svar. Danmarksdemokraterne, de vil ikke svare klart på noget rigtigt, de vil appellere til alle vælgere, en dag kommer deres politik forhåbentlig frem, skriver Lasse Andersen.
Men fiskeripolitikken, den skal basere sig på følelser. Så langt nåede vi.
Ja, og så har vi fået pragtfuldt selskab her i boksen i Pilestræde. Det er Berlingskes lederskribent Amalie Lyne. Velkommen, Amalie.
Tak.
For et par dage siden, der fældede du en hård dom, det gør du jo ind imellem jo, over de borgerlige på baggrund af den valgkamp, de har ført. Du er ikke imponeret, det kan vi allerede nu afsløre. Og du konkluderede, at der er faktisk tilbage, at der ikke er et borgerligt projekt, der kan vippe Mette Frederiksen af pinden. Hvem er de? Vi kan starte med at sige, men der kommer lige en konklusion, fordi du mener jo stadigvæk, at man skal hen og stemme på nogen. Men hvad er der gået galt?
Jamen, jeg ved ikke, om valgkampen er det værste. Det værste er jo nok de år, der er gået forud for valgkampen, ikke?
Jo.
Fordi at man jo slet ikke har forberedt sig. Altså, jeg tror, i virkeligheden har man jo brugt al sin tid og energi på de interne stridigheder, ikke? Man har haft... Men altså, man kan sige, det gælder jo særligt Venstre Konservative, burde have haft lidt mere energi til at udvikle noget politik.
Kunne man måske også.
Ja, ja. Altså, man har simpelthen ikke udviklet noget politik. Mm. Og min anker, det har det sådan set været et stykke tid også før valget, det er, at man har meget svært ved at se som vælger, hvad det er, de borgerlige vil. Altså, hvad er det, der vil blive anderledes, hvis vi får et, det gør vi jo nok ikke, men hvis vi fik et rent blåt flertal. Hvis man ikke kan se det, så er det jo klart, at der ikke er særlig mange mennesker, der ikke vil stemme borgerligt.
Hvordan kan det være? Altså, det må jeg sige, det er jo dem, der har udløst valget, ikke? Det er de radikale. Mm. De har så også lavet et selvmål af dimensioner. Fordi
sige.
De har heller ikke forberedt sig på, hvad den her valgkamp... Ej. Det vil sige, at både de radikale og de borgerlige tænker, at vi kan vinde et valg på at sige, at Mette Frederiksen har opført sig dårligt, og hun har mink og FE-skandal. Så det lige pludselig skulle være retspolitik, der skulle kunne vinde det på et langt angreb. Er det det?
Ja, det er meget mærkeligt. Nu kan man sige, nu var det radikale selvfølgelig, der udløste, men det var også et specielt valg på den her måde, fordi man nemlig har gået og vidst så i nogle måneder, at nu kom det jo. Så det gør det jo bare endnu mere mærkeligt, at man ikke har forberedt sig bedre. Jeg tror, hele det her rod, der også var omkring, hvem der skulle være statsministerkandidat, og om Søren Pape ville melde sig, det blev man jo så mere og mere sikker på, at han ville, sådan som månederne gik. Men det har jo også gjort, at det har været lidt noget rod. Altså, jeg synes jo for eksempel, med to partier, V og K, nu meningsmålingen svinger jo lidt, men sådan som de ligger sådan i styrke overfor hinanden, synes jeg, det ville have været fint, hvis de havde lavet et fælles valgoplæg. Men det har nok været svært, ikke, med det samarbejdsklima.
Det er jo svært, når man har to statsministerkandidater, fordi så er rollefordelingen jo ikke klar,
rigtigt.
Vel? Og alle ligger og lurer på hinanden, og der har vi jo også set her, at Konservative kommer med et økonomisk oplæg, 2030-plan, som alle bedømmer som værende klart borgerligt, og det forholder man sig sådan til. Og det er jo ligesom, kunne man jo godt være frank at sige, det er ligesom brevet, altså det er ankeret. I det, der kunne være et borgerligt projekt. Og så i samme sekund, at det blev udfordret af Inger Støjberg, jamen, så folder, som du formulerede en, så folder han nærmest ligesom i poker kortene og lægger sig ned.
Ja.
Og så er der ligesom ikke mere, fordi så har vi ligesom fundet ud af, jamen, det vil man ligesom ikke stå på mål på. I stedet for måske at sige, det kan godt være, Inger, men det er altså det, der er vores politik.
Ja.
Og så har du din politik, vi har vores politik.
Ja.
Kan du forklare, hvorfor Søren Pape ikke bare fastholder sin politiske dagsorden og sin økonomiske plan?
Altså for det første, han er jo ikke en særlig stærk leder, og det var han jo sådan set heller ikke, før han blev ramt af alle de her skandaler. Han er jo kendt for at have sådan skiftet mening og lade sig drive lidt rundt i manegen også før. Så han har nok ikke været stærk nok til at stå fast.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Og så er det klart, når valgkampen så er gået, som den er gået for ham, altså det har jo bare været en lang nedadgående spiral, som ikke engang ser ud til at være stoppet nu. Så er det jo ekstra svært, ikke? Der er jo meget psykologi i politik også.
Men altså, hvor står du så hen, hvis det nu var dig, der havde været det her indlysende, samlende lederfigur i Blå Blok? Hvad skulle det så have handlet om? Fordi det handlede jo lige præcis ikke om noget som helst, men om, at Mette Frederiksen er utroværdig og magtfuldkommen. Ja. Det kan man jo ikke vinde valg på.
Nej, det kan man ikke. Man burde have lavet en plan, og det burde...
Og den skulle have indeholdt det, som du siger nu.
Ja, den skulle have indeholdt selvfølgelig økonomi. Altså, vi står midt i noget, der nok kan blive en rigtig slem økonomisk krise. Man skulle have lavet nogle pejlemærker for, hvad man ville med økonomien, med reformer især. Der har jo været reformstop nærmest de sidste mange år. Der skulle man have slået ned. Man kunne godt have lavet nogle ting omkring klima og forsvar og sådan noget, og formuleret sig. Det kunne godt være, det ville have været nogle lidt brede termer, men man kunne godt have lavet noget, som ville have været borgerligt og været anderledes, end hvad Socialdemokraterne står for.
Men er det ikke så sjovt? Du skriver faktisk, det er din formulering, at om Lars Løkke, som du så kalder for det han står for, det er et teknokratisk værdiforladt samfundssnikkeri. Er det ikke lige præcis det, man har brug for?
Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er et frygteligt politikløst projekt, han står for. Altså, jeg synes, vi har brug for noget borgerlig politik, og vi har først og fremmest brug for noget at vælge imellem. Det er jo det, der er essensen af demokratiet. Det er jo konflikt og noget at vælge imellem. Problemet med sådan en midterfornuftens stemmepolitik, som han står for, det er, at hvis man får sådan en midterregering, hvis man forestiller sig, det ser det jo ikke ud til nu, men hvis man forestiller sig, at man fik sådan en SVM-regering eller sådan noget, ja, som han forestiller sig, så vil der jo ikke, altså hvis vælgerne så synes, at de har gjort det dårligt, når vi når til næste valg, hvem skal man så, hvad skal man så stemme imod? Hvor skal man så kan man kun stemme ud på fløjene?
Jo, men det kan jo godt være, at du synes, at man skulle have grebet det helt anderledes an. Men grunden til, at Løkke også har en vis succes med at gå ind på midten med det her partiprojekt, det var jo, fordi han sagde, jeg kan ikke regere med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og hele det der renneri ude på den yderste højrefløj.
Ja. Ja.
Og det ville man jo skulle. Hvordan skulle de være med at bakke op om dit projekt?
Jeg tror, det må nogle kloge mennesker lave analyser af eftervalget, men jeg tror ikke, at grunden til Løkkes succes, det er det her midterprojekt teknokratisk. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at grunden til Løkkes succes, det er, at han står i de der debatter, de der frygtelige, frygtelige tv-debatter, og faktisk fremstår som den mest fornuftige.
Nå, det giver du ham alligevel.
Det synes jeg, jeg synes ikke, den politik, han står for, men jeg giver ham da, at når han står i de der debatter, så synes jeg da, at når han nægter at bruge de der ja-nej-skilte, og han virker rolig og fornuftig og sådan noget. Altså, jeg tror, det er der kimen til hans succes ligger.
Og lige nu er han jo de borgerlige best shot for at slippe af med Mette Frederiksen.
Desværre, ja.
Og men altså, det er det, vi er nu. Altså, kampen står nu herfra om at 4 år mere med Mette Frederiksen, eller måske 4 år med Jakob Ellemann eller Lars Løkke Rasmussen, Søren Pape, der er ikke så mange, der tror på. Det er det, der valget står imellem. Og der kan jeg forstå på dig, at du opfordrer vælgerne til at sige, jamen, det er Mette Frederiksen, det er hende, vi skal af med, trods alt. Hvorfor? Ja. Hvorfor kan vi ikke klare 4 år med Mette Frederiksen?
I min klumme, der har jeg både sådan, der opridser jeg nogle sådan, jeg kalder demokratiske grunde, og noget, jeg kalder politiske grunde. Og de demokratiske grunde, det er jo den måde, hun ligesom har forvaltet sin magt på. Og det har sådan set ikke så meget at gøre med, om man er rød eller blå. Det kunne en blå regering i princippet også have gjort på den måde. Men det er det der med at centralisere magten omkring sig, og være ligeglad med de parlamentariske principper, være ligeglad med Folketinget, være ligeglad med eksperter, med embedsmænd. Altså den coronahåndtering har jo været forfærdeligt. Det er jo ikke kun Mink-sagen, det er jo hele coronahåndteringen. Så kan man sige, så kan man lide eller ikke lide den måde, hun har talt til borgerne på. Der hører jeg jo nok til dem, der ikke har brudt mig så meget om den måde at tale på. Men det er sådan set ikke det værste. Det værste er, at hun har forvaltet magten på en måde, hvor at vi jo også har spildt en masse penge. Der er en masse lovgivningsprocesser, som bare er blevet kørt igennem lynhurtigt, uden at folk er blevet hørt. Altså, det har heller ikke været særlig effektivt. Hun har skabt flaskehalse, hun har truffet dårlige beslutninger.
Og man kunne også, nu, i dag har mandag morgen, de har sådan, lavet sådan en aktindsigt om, hvordan er det med, hvor mange pressehenvendelser svarer hun egentlig på, og 19 ud af 20, der siger hun nej. Og man kan så sige, men nu er også statsminister, hun kan jo ikke bruge hele sin tid på at snakke med...
Hun har jo sjovt nok tid til at være på Instagram og alt muligt, og lave alt muligt pjat. Ikke? Det har hun tid til.
Og de pressemøder, hun holder, det er jo de der doorsteps, når der har været sådan, det hedder sådan et frygteligt sprog, presse, sådan noget selvhøjtidligt journalistsprog, doorstep, for så skal det lyde rigtig smart. Men det betyder sådan set bare, at hun tager 2, 3, måske 4 spørgsmål, efter der har været spørgetid i salen, og så må vi vente 14 dage, 3 uger på næste gang, hun har tid til at svare på spørgsmål. I gamle dage, der stillede Fogh jo op og havde pressemøder.
Tirsdagsmøderne.
Tirsdagspressemøder, men...
Ja, og noget, som jeg tror, mange almindelige borgere måske ikke sådan rigtig lægger mærke til, men som man lægger mærke til, hvis man arbejder på et medie, det er, at både Mette Frederiksen selv, men også alle hendes ministre, de bruger meget de her skriftlige svar. Og det gør de mere og mere og mere. Det gjorde den forrige blå regering også. Altså, det er en udvikling, der har været i gang, men den har bare accelereret fuldstændig vildt under den her regering. Og det betyder, så kan man sige, hvis man læser avisen, så siger man, men der er jo et svar fra ministeren, så det er jo ikke, fordi han ikke, eller hun ikke vil udtale sig. Men problemet er, at man kan ikke stille opfølgende spørgsmål, man kan ikke være kritisk, man kan ikke, det bliver bare sådan en mærkelig sludder for en sladret.
Men Amalie Lyne, er det ikke bare sådan, altså selvfølgelig vil du som borgerlig og sådan noget, vil gerne af med Mette Frederiksen, ikke? Og dem, der støtter Mette Frederiksen, så, hun har en enorm opbakning, fordi Mette, hun redde os alle sammen fra at dø, hvis ikke hun havde taget så kraftigt fat i det der, så havde vi ikke, så havde der simpelthen ikke været mennesker i Danmark i dag.
Har du læst den der opgørelse for, hvor mange måneder vi har mistet på corona? Det viser sig så, at i Sverige har de, som de havde et helt andet coronaregime, der har de mistet færre måneder. Det vil sige, der er flere, der har overlevet i Sverige end i Danmark, men hvor vi har brugt milliarder af kroner.
Ved du hvad? Nu skal jeg bare sige, jeg ved godt, hvad man snakker om ude ved de røde kakker. Mette, hun redde Danmark, og så gider jeg simpelthen ikke høre på det.
Jeg skal bare leve med det. Men
prøv at høre, det er sådan moderne politik er. Det er jo ligegyldigt. Alle de der oplysninger, alle de der rapporter. Mette gjorde det rigtigt, og hun gør hellere et skridt for meget end et for lidt.
Ja. Men du har ret, Torben, og det er jo det, der egentlig også er min pointe med Løkke.
Og det er også derfor, vi kan jo ikke bruge et helt valg på det der.
I kan, og jeg har også talt med folk, der har været ude med Frederiksen på gågader i Struer og andre steder i Nordjylland, og altså i Minkland. Ja. Og i Minkland, der er de stadig meget glade for hende, og helt konkret, i går kom der en megafon fra Nordjylland, hvor hun jo, altså hvor Socialdemokratiet, de får 31,3. Det er sådan, det er en højborg-region, eller storkredsen deroppe. Man smider 2,6% stemmerne, procentpoint.
Mm. Altså, det
er altså prisen, man har betalt for at som man siger, udradere de der erhverv. Der har været nogle grunde til at udradere erhverv, det vil jeg jo så, selvfølgelig, det mener jeg også, der har været nogle gode grunde osv. Men der har også været meget kritik, men det er jo ikke meget, man har tabt.
Det er overraskende billigt, må man sige.
Og så kan man jo sige, det er jo det samme sted, hvor de konservative får 3,8% af stemmerne. Det er jo der, hvor Lene Espersen i sin tid høste stemmer. Det er spørgsmål om den gamle fremskridtsmand, han kan blive genvalgt deroppe.
En af de ting, som virkelig gjorde noget, i hvert fald herinde i boksen, også for Lars Løkke, det var det der, et af de mange katastrofale pressemøder med Venstre, hvor Jakob Ellemann står og så får spørgsmålet, kan Inger Støjberg blive minister i en regering? Og så væver han, hvorefter han bliver overrulet af Troels Lund Poulsen.
Ja, det er jo virkelig mærkeligt, at de ikke har snakket om det.
Og samtidig så vil man altså så køre en vinde et valg på at sige, at Mette Frederiksen lyver, og der er forfærdeligt med retsstat. Og samtidig så kan man ikke engang få sig selv til at sige, fordi man kan ikke få regeringsmagten uden Inger Støjberg. Altså, er det ikke simpelthen nok det mest pinlige og mest... Altså, jo, og hvad det er også, borgerlig retspolitik?
Jo, og det er jo også det, der er min pointe med den klumme. Altså, den var skrevet ud fra en eller anden frustration, altså, hvor jeg også siger, man kan jo simpelthen ikke sætte sit kryds med nogen form for begejstring, hvis man er borgerlig ved det her valg. Og
kan
det er
du
jo
ikke
trist.
Det?
Nej, det LA? Kan jeg simpelthen ikke. Nej,
det er jeg heller ikke. Jeg er helt enig med dig.
Det kan jeg simpelthen ikke, og det er jo rigtig, rigtig trist. Altså.
Men... Amalie Lyne. Amalie Lyne.
Hvem vil du pege på?
Jeg ved det faktisk ikke endnu, hvor jeg vil sætte.
Du ved ikke, hvad du skal sætte kryds.
Nej, det ved jeg faktisk. Jeg kommer til at stemme borgerligt.
Så det vil sige, at din opfordring er at bruge din stemme imod Mette Frederiksen og stemme på Moderaterne. Er det at stemme borgerligt i din optik?
Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke.
Okay.
Nej.
Nå, så men og, nu kan vi jo så se i går i menism eller i jeg tror det er på Clemens, der siger Løkke jo ret klart, at han har svært ved at deltage i samarbejde med Mette Frederiksen
Men han siger mange ting. Altså hvis man hører fuldt med, hvad han siger, rigtig mange ting.
Og Socialdemokraterne siger jo også nu mere eller mindre åbent, de mener ikke at det er muligt med et samarbejde med ham og dem. Og så er der jo kun de blå tilbage, eller?
Ja. Men altså, jeg tror, det er en lidt mærkelig disciplin, det der med, at vi skal alle sammen sidde og gætte på, hvad Løkke egentlig vil, og hvad hans plan egentlig vil. Fordi hvis man kender lidt til Løkke, så ved man, at han har jo ikke nogen plan. Altså, hans plan er, han vil have de afgørende mandater. Det vil han, ikke? Det er hans mål. Men når så først har dem, så aner han, at det kommer dem på, hvordan verden ser ud. Det er jo det, han kan. Det er jo det, han er i min
nærmest. Det er jo meget, hvis han dog havde sagt det. Ja, det kommer an på, hvordan verden ser ud. Det er da det eneste fornuftige. Man kan sige, man skal da ikke reagere på, hvordan verden ikke ser ud.
Det hedder jo et politisk råderum, og det vil han jo gerne have.
Det er rigtigt.
Amalie Lyne, tusind tak, fordi du kom.
Og lige inden du går, så siger vi, har du et bud på, hvem der skal have ugens fidusbams? Det er en svær tid at finde nogen.
Ja, det ved jeg sgu ikke. Det
var godt, at du havde en oplagt.
Ja. Det har jeg ikke. Det er, som sagt, jeg er ikke så godt humør.
Ellers så send os en sms, så vi kan afklare. Tak skal du have. Og have et godt valg, når du får truffet et valg.
Og nu skal du jo ikke vælge.
Nej, det er rigtig heldigvis. Altså,
hun føler da også valgkamp.
Ja.
Torben Steno, der sker jo meget. Lars Løkke, han er jo gået bag om dansen. Han har lagt sig syg. Det har været for hårdt at deltage i Clement i går.
Han er slidt.
Og det har været lang valgkamp. Og det skriver de også nu, at det har været hårdt, og det har været langt, og der er meget vejen. Han er blevet syg, men. Vi kan jo også sige, ifølge BT, som har åbenbart været i kontakt med hovedkvarteret hos Moderaterne, så er han klar igen i morgen. Så det er åbenbart sådan en midlertidig down-periode, han har haft.
2-3 år, så det
kan, det kan jo ske for selv den bedste. En ting, som jeg har undret mig lidt over, det er, at Mogens Lykketoft, kan du huske ham?
Ja.
Jeg troede slet ikke, han stillet op til folketingsvalget. Men det, nu er jeg faktisk kommet lidt i tvivl. Jeg tror faktisk, han var når alle andre, skal man sige, gamle KFA'er har trukket sig fra folketingsvalget, eller folketingsvalgkampen, det gør han ikke. Han kæmper fuldstændig på lige fod med alle mulige andre socialdemokratiske folketingskandidater, selvom han ikke stiller op. Og han deltager også sådan i skal man sige, den almindelige diskussion og debat om hvem socialdemokraterne kan gå samarbejde med. Han afviser for eksempel samarbejdet med Moderaterne på vegne af Socialdemokratiet nærmest. Det er i hvert fald det, man får indtryk af, kommer med meldinger.
Vi husker jo alle sammen hans berømte tale, da han havde tabt valget helt soleklart.
Nederlaget var forældreløst. Ja,
forældreløst.
Og sejren havde mange
og fædre. Og den aften, som jeg kommer til at tænke på det igen, Paprika Steen siger, fascismens arnested, det er sentimentalitet. Og der stod Mogens Lykketoft jo og omfavnede den tudende Mette Frederiksen. Ja. Så der er jo en mission der. Hun var hans datter.
Ja, det, og det, altså, Mogens Lykketoft kan benytte sine demokratiske rettigheder, lidt så vi som alle andre. Men jeg synes, det har komikken skær, at det er ligesom ham, der ligesom skal blande sig i debatten om, hvem Socialdemokratiet skal gå i regering med eller ej. Men mindre han er blevet sendt i byen af Mette Frederiksen, det kan da godt være, at han er talerør for hende og har taler med hende og en del af kampagnestaben. Hvem ved? Det kunne da være rart at lige få afklaret, synes jeg. Ellers så er det jo det her folkepensionsforslag i Moderaternes partiprogram på side 17-18 stykker, hvor de jo skitserer en eller anden model, en opsparingsmodel, som ad åre skal indfases. Mm. Og det er selvfølgelig kogt ned til, at vi, som det her folketingsvalg, som vi kender de næste 3-4 år, må man formode, at nu vil han afskaffe folkepensionen. Og det der jo, jeg synes jo, det er jo fair nok, at pressen, og det er blandt andet Altinget, der har spurgt til det her, altså det står jo. Mm. Altså hvis man ikke vil konfronteres med de her oplysninger, så skal man jo lade være med at skrive det i deres partiprogram.
Det tror jeg da egentlig, men jeg har, de har noget imod.
Men det er da meget påfaldende, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, de havde da en analyse klar, og Socialdemokraterne har ventet på, at det her øjeblik vil opstå. Mm. Det kunne også godt være, at man havde inspireret nogen fra de forskellige aviser, Ekstrabladet, Brian Weikart, vores gamle ven, han havde konfronteret Løkke i går, som pludselig, så vi ikke det der sådan venlige ansigt. Pludselig så de der lidt bryske, og hvorfor kommer der med sådan nogle spørgsmål, og det var noget pjat, og Løkke, der ikke rigtig ville gå med på kompromissen osv. Jeg vil sige, som meningsmålingerne er lige nu, og man kan jo tage dansk voksmeter, den er så snæver nu, at der er et blot flertal, hvis Løkke altså regnes med. Det er sådan, at blå blok har 72 mandater, rød blok har 85. Og det nemmeste er at tage rød bloks mandater på 85, lægge 3 nordatlantiske mandater oveni. Der er også kommet en meningsmåling fra Grønland, der viser både Siumut og IA, lad os kalde det, sådan så jeg ikke skal ud og udtale grønlandske navne. Siumut får, jeg tror det er 41% af stemmerne i det grønlandske folketingsvalg, og IA fører stort. Det næste parti, der kunne gøre dem rangen stride, det er Demokraterne, der er altså 8% fra Demokraterne op til IA's at slå IA af pinden. Det henter de nok ikke. Mm. Så derfor kan vi måske allerede nu sige, det bliver nok 2 røde nordatlantiske mandater. Og så er der også, jeg har ikke set nogen meningsmåling fra Færøerne, men det er nok fair at sige, det kunne blive 1-1. Det kan også blive 2-0. til begge lejre. Man må ikke Socialdemokraterne får det ene mandat i hvert fald.
Det, jeg tror, det bliver, andre, som det plejer. Ikke?
Andre gange har det jo været sådan, at republikanerne med ham her, Høgni Højdal, de har faktisk også vundet det nogle gange, og så har der altså stået 4-0. Så, men med 85 mandater, så skal der altså flyttes 2. Det er 40.000 stemmer. Er det fuldstændig urealistisk af en kampagne i slutspurten, hvor man fortæller folk, at folkepensionen er i fare, at det kan flytte nogle vælgere i rød retning? Nej, det er det ikke. Det her, det er dødsøns farligt for de blå og for Lars Løkkes muligheder for
at
komme til. Ja, det er det.
Jeg synes bare, det er almindeligt valgkampslort. Brian Fyn, han skriver, Moderaterne pensionsforslag har stået hele tiden, så nogen bombe kan det ikke være.
Men det, der er jo ikke noget, vi har diskuteret i offentligheden, Torben, men så derfor så er det en bombe.
Jamen, så er det, men det er en bombe, der kan bruges til at lave en skram. Det er ligesom, jamen, det er ligesom med huslejerne og sådan noget i sidste øjeblik med dengang Uffe. Altså, hvor til sidst kom der sådan et eller andet helt vildt med fra Socialdemokraterne i en afgørende del af slutningen af en valgkamp omkring, at nu vil alle huslejer stige helt vildt. Det vidste man. Der var overhovedet intet belæg for. Det er der heller ikke, når Pia Olsen Dyhr siger, rør ikke ved pension. Nej, men hun siger jo ikke, rør ikke ved pension. Det er om 25 år, det kommer til at få den med. Det er jo ikke nu og her.
Ja, der er heller ikke noget flertal for det.
Og altså, sige,
de blå partier har jo også pandet det ned. DF har pandet det ned. Danmarksdemokraterne pandet det ned. Selv de konservative pandet det ned. Og Venstre har pandet det ned. Så det vil sige, det er ikke et forslag, der lever. Men
løgnen virker.
Ja, løgn. Det er jo ikke løgn.
Altså, det er så tæt på, som det er,
men det er, og vi så også, der, altså, man kunne også se Mette Frederiksen, da hun sad og havde sin tæt-a-tæt med den meget joviale Kåre Kvist, ja. der snakker om, at det var så godt, at sønnen kunne, og ham kunne komme til Juventus og spille fodbold, og det er jo så glad. Sådan, altså, vi er også joviale i det her program, men der er måske grænser for, hvor jovial man skal være. Det er Henrik Fortrup, der kritiserer Kåre Kvist, tror jeg. Det synes jeg, han har en liten point i, faktisk.
Det har Kåre Kvist jo været i årevis. Ja,
han er, som han er. Det er fint.
Jamen, han omfavner familien Danmark.
Ja, jo.
Han er en rar mand.
Men jeg siger ikke... det er også ligegyldigt.
Men vi skal jo finde en bamse. Jeg har faktisk ikke været, fordi tidligere på ugen, der talte vi jo med det her hensynende parti, De Radikale, og der var det jo, at Rasmus Helveg faktisk kom med et forslag, som vi gav en del opmærksomhed her midt i det, og det var det her, hvad var det, han kaldte det? Var det en energikommission eller sådan noget? Altså, vi skulle have sådan en krisestab, som skulle sørge for, at nu skulle vi med en akut plan simpelthen forsøge at komme fri af den her energikrise, forsyningskrise, ved at lave noget mere fjernvarme, og så stoppe motorvejsbyggerierne. Jeg synes faktisk, det var et ret godt forslag.
Ja, det var han jo så ikke så glad for, at vi sagde.
Nej, men
det blev måske udskudt
i
med
vores,
et år.
Ja, i vores
og, jeg, og jeg er da enig i og for sig, at det er faktisk vigtigt, at vi bliver uafhængige af Vladimir Putin. Og så kan jeg godt, så lever jeg med, at motorvejen de blev udskudt et enkelt år. Jeg synes, det var et gennemarbejdet, begavet svar. Køber man det hele 100%? Nej, men det er rigtig politik.
Ja.
Og det synes jeg, i det ocean af meget mærkelig politik, og specielt regeringen synes jeg jo også det her, men de ikke vil svare reelt på, hvad der skal ske. Man stiller de her forskellige offentlige grupper noget i øjnene eller i lyset, eller man stiller sådan et skålfuld fuld mad foran den, og så siger ja, om 8 år, så kan I måske få lov til at få nogle flere penge i løn. Man vil ikke rigtig svare på, hvordan det skal ske, og så videre. Der synes jeg jo, at De Radikale er meget mere konkrete, så måske vi skulle belønne det, men der er også Åge Hansen, som får Bornholm, som skriver, at Fidusbjørnsen til Lars Løkke skal han vil høre, at Fidusbjørnsen skal gå til Lars Løkke for Moderaternes omfattende principprogram, der indeholder visioner for samfundets udvikling på lang sigt.
Ja.
Visionerne bliver selvfølgelig misforstået og misbrugt af Socialdemokraterne til at påstå, at Lars Løkke Rasmussen vil afskaffe folkepensionen her og nu. Og når jeg nu snakker bornholmsk, så er det fordi Åge, han går meget op, når man ikke snakker bornholmsk.
Og så er et spørgsmål, om man gik... Det er jo det, som Amalie Lyne har døbt teknokratisk værdiforladt samfundssnikkeri. Det er jo sådan set det, hvad det program går ud på. Det er så, fordi jeg synes, Lars Lykke, altså det, jeg kan godt følge Åge Hansen et stykke af vejen, men Lars Lykke fik fidusbremse i den første uge, fordi det lykkedes ham i den første uge af valgkampen at tage hele fokus.
Jeg synes, var godt de gået. Radikale har brug for en opmuntring.
Men, altså, jeg har også en anden kandidat. Ja. Og det er simpelthen direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. For det der med, at Frederiksen kom med det her flæskeforslag om, at 2.000 kroner, altså 2.000 kroner, og så kunne sygeplejersker og lærere og alle mulige mennesker i den offentlige sektor, nemlig altså kvinder ansat i den offentlige sektor, de kunne så begynde at skændes om, hvem der skulle have de her 2.000 kroner. Og det var så ovenikøbet sådan et brud med den her ukrænkelige danske model. Og så kom der så bare en mikrofon op i hovedet på direktør i administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, og sagde, det gider jeg ikke være med til. De trepartsforhandlinger, gå væk, det gider jeg ikke. Det kunne jeg altså godt lide. Det var dog vidunderligt
kontant
svar på det.
Jeg synes, det er hans opgave. Brian Børstenben og Fyn skriver, i går bandt jeg børster, deltog derfor ikke i jeres møde. En skal jo producere noget i en tid, hvor milliarderne ruller. Det er fuldstændig rigtigt. Lars Løkke Rasmussen, tror jeg, der står, skal have fidusbremsen for at tale politik. Det var i hvert fald hans men. Henrik Hansen, en af vores andre faste lytter, iler til med oplysninger. Sambandspartiet, det er altså dem, der stemmer, støtter Venstre. Og Edmund Joensen genopstiller jo faktisk ikke den her gang. Så der er, det er altså en ny kandidat, de har kørt med der. Og Hjemnarflokkin, det er altså det, der Socialdemokraterne hedder op på Færøerne, er ifølge målingerne pænt foran. Så det stoler vi på, Henrik, at du har styr på. Tak for det. Det betyder, det ligner altså en 3-1 afgørelse. De radikale står til stort tilbagegang stadigvæk i den seneste måling fra Voxmeter, hvor man faktisk kan se, at Socialdemokraterne de ligger på 26,2. Og der var jo ham her, Jesper Claus Larsen, som jeg ikke havde helt styr på. Han sagde jo forleden dag, 27,2. NRS der, så har de også det røde flertal. De er meget tæt på nu. 40.000 stemmer, det er det, der skal flyttes. I hvert fald, hvis man skal tro på Voxmeter. Det behøves man ikke gøre, men det skal man. Moderaterne ligger stadig på 10%. De falder lidt i forhold til deres forrige måling. Venstre på 12,5, de er også faldet en smule. Danmarksdemokraterne ser ud til at rejse sig, 8,8. Enhedslisten ligger på det svageste resultat, der er målt. Der er andre målinger, hvor Enhedslisten ligger bedre, men det er faktisk meget påfaldende. De ligger normalt altid højt i meningsmålinger, og så falder de tilbage på, når der er valg. Her ligger de altså knap 1% under valgresultatet. Det er faktisk ret bemærkelsesværdigt. Alternativet ligger på 2,2. I denne måling ligger DF på 3%. SF, det er dem, der ikke var plads til i TV2's programudsendelse i går fra Nordjylland. De ringede simpelthen til Pia Olsen Dyhr og sagde, at der var ikke plads til hende. Det var meget vigtigere, at Sikandar Siddique, vores ven, som jo opfordrede til generalstrække på grund af sundheds- og sygehusproblemerne, som han mente var udsultet, så skulle der generalstrækkes.
Det hjælper.
Det skulle nok hjælpe. Ham får man taletid til, selvom han repræsenterer stort set ingen. Men et parti, der trods alt fik 7,7% af vælgerne, og som i meningsmålingen har næsten 10%, dem er der altså ikke plads til på TV2. Jeg skal ikke blande mig i, hvordan TV2 laver valgprogrammer, men jeg har lov til at mene noget om det som tv-seer. Og jeg må bare sige, det er totalt kuk.
Altså, jeg siger bare sige. Jeg vil sige, hvis man interesserer sig for politik, og det gør jeg også, fordi jeg får penge på det, og kommenterer på det, så er der et af de steder, der gør, at man virkelig, virkelig bliver træt af det, det er ved at følge valgkampdækningen på TV2. Men den er jo så infantiliseret, den ligger godt i tråd med den der tale ned til folk, som om vi var børn alle sammen, som statsministeren har haft stor succes med.
Er det ikke mest interessant at så høre på nogle politikere, der rent faktisk har noget magt? Altså, Pia Olsen Dyhr har magt i Danmark, ja. og der er faktisk også udsigt til, at hun får meget magt. Og så vil man hellere have en eller anden kvejpande og togehorn, fordi det er det, han er.
Godt.
Han skal have lige så meget taletid som alle de andre.
Kort tid går, og vi nærmer os, at vi skal tage stilling til, hvem der skal have den fidusbamse. Og venlig, hvis jeg vil lige læse Olav Overgaard Nielsen op, ja. Fordi han var en af dem, der var så venlig at møde op til vores live-session i går. med publikum på, og han skriver om det her pensionsspørgsmål. Selvfølgelig skal der spares op til pension. De fortalige erhvervsaktive kan ikke betale for de mange pensionister. Alle lande, som finansierer deres pensioner over løbende budgetter, er ved at bryde sammen. Hvad så med alle fattigrøvene? Hyler de venstreorienterede? Finansieringen kan diskuteres. Det skal være mest privat, men statslige tilskud til fattigrøv kan inkluderes. Det vigtigste er, at der er tale om opsparede midler og ikke løbende udgifter. Det er faktisk sådan set en meget relevant kommentar, og det er også derfor, at jeg synes, at det der lykkes, eller Moderaternes udspil, altså det er jo helt overdrevet. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi de pludselig vil tage folkepensionen fra nogen. De lancerer bare, at på sigt skal vi have den model, som Mogens Overgaard Nielsen.
Nu er det lidt ligesom i kirken om søndagen. Jeg har nogle meddelelser. Jeg vil sige, på onsdag, dagen efter valget, der har vi lidt den samme session som i går, hvor man kan komme ind her til Berlingske. Og der har vi også lavet noget bedre med hensyn til lyden, som var helt i hegnet, og det beklager vi, og vi ved ikke, hvornår, om vi får noget ud her, så I kan høre programmet i morgen. Det ser vi, men I kan købe billetter, ligesom I plejer at gøre, via Berlingske.dk, der kommer et link. Så vi vil meget gerne hilse på, det var meget hyggeligt at møde mange af lytterne. Hvis nogen har tid, så kan de komme ned på Toge Vinstue ind i København klokken 3. Der er jeg sammen med Lars Trier, og Jyske Bank giver en bajer. De har ikke reklame i den her radio, men nu siger det bare, det er bare for lytternes skyld. Og Torben, vi nærmer os weekend.
Jamen, hvem skal have fidus på?
Det skal de radikale, selvfølgelig.
Vi skal lige have det understreget.
Jeg synes, skal
de
have
radikale, er det Rasmus Helveg, der skal have den?
Ja, det skal Rasmus Helveg på vegne af de radikale.
Han kan også tage den med ud på det kontor, han nok får uden for Christiansborg her i næste
opmundring
uge.
Opmundring til partihovedkvarteret Tulebølle på Langeland.
Ja, okay. Men det var, hvad vi nåede. Og på mandag, der er vi så tilbage. Og der har vi besøg af Franciska Rosenkilde fra Alternativ.
Og i bag knapperne sad Anna Eline.
Og Louis var der
til at holde styr på os og alt andet.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.